Kun sagalee Ameerikaarraa galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa hojiin tajaajilawwan Tigraay keessa turan iddootti deebisuu caalatti hatattamaan akka gaggeeffamu qajeelfamaa kennuun ibsameera. Waldaan waldaa qarqaarsotaa fi misooma maccaaf tuulamaa rakkoo nagaa Itoophiyaa mudateef furmaanni waaraan akka itti kennamu gaafateera. Gara booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Har'aa keessatti immoo barreessaa kitaabota hedduu maxxansan wajjin turtii taasisneerra. Akkam ooltan kabajamtoota, daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya. Qophiiwwan kibxata har'aatiif qabnu isinitti himaatii aniin turu. Ani Tigist Gammeeti. Dura garuu akkuma yeroo hundumaatu oduutu as aanaa. Jaalanne Gammadaa.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu har'aa waliin aan jaalanne Gammadaati. Muummichi ministeeraa Itoophiyaaf gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa akka ta'an ambaasaaddar Reedwaan Huseen daawwannaa kaleessa maqalee keessatti gaggeeffame sana booda muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif waa'ee daawwannaa sanaa ibsuu isaanii tiwiitarii ofii irratti barreessanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad ibsa sana booda hojii raawwachiiftonni dhaabbatootii mootummaa federaalaa hojii tajaajilawwan turan iddootti deebisuu caalaatti hatattamaan akka gaggeeffamu qajeelfama kennanii jiru jedhan ambaasaaddar Reedwaan. Qajeelfamni kun ifa ta'uu hordofes daandiin balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa roobii borii kaasee balalii imaltootaa gara maqaleetti akka jalqabu beeksisee jira. Kana laalchisee sabaa himaa biyya keessaa murtaa'oo ta'aniif ibsa kan kennan hojii raawwachiisaa olaanaan kan daandii balalii xayyaara Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo dirreen balalii xayyaaraa kan Maqalee waan tajaajilaaf barbaachisu marti guutamee fi akka jiru teleekoominikeeshinii fi intarneetii iddootti deebisuu immoo har'a xumuramaa jedhan. Ammaaf balaliin gaggeeffamu guyyaatti al tokko akka ta'u akka fedhii imaltootaattis akka dabalamuuf jiru ibsan. Gama kaaniin raayyaan ittisa biyyaa hanga kamisa dhufuutti magaalaa Maqalee akka seenu ambaasaaddar Reedwaan ibsanii jiru. Akka waliigaltee Naayiroobii samarsaa lammataatti amma kamisa dhufuutti meeshaalee gurguddoo kan waraanaa hojiin wal harkaa fuudhuu akka gaggeeffamu raayyaan ittisaas keessumaa Maqalee keessatti itti gaafatama heera biyyaarra kaa'ame hojiirra oolcha jedhamee eegama jechuudhaan ambaasaaddar Reedwaan ibsuu isaanii Keenedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa dubartootaaf shamarran humnaan gudeeddii irraa hafan akkasumas kanneen sababaa walitti bu'iinsa Itoophiyaa kaabaan miidhaman dabalatee deebisee dhaabuuf hawaasattis makuuf karoora eegaluusaa beeksisee jira. Ijaarsa wiirtuu namoota lubbuun hafan gargaaruuf akkasumas keessumsiisuuf oolu kanaaf hojiin dhagaa bu'uuraa kaa'u magaalaa Dasee keessatti gaggeeffamee jira. Ministirittiin dhimma dubartootaaf hawaasummaa Itoophiyaa Dr. Ergoogee Tasfaayee giddugalli kun sababaa walitti bu'iinsa Itoophiyaa kaabaa mudateen dubartootaaf shamarran hokkarri saalaa walitti bu'iinsatti hidhata qabuu fi jeequmsa saalaa bu'uura godhate irraa hafan deebisanii dhaabuu fi hawaasatti makuuf ni hojjetaa jedhaniiru. Tajaajila bal'aa kennuudhaan namoota lubbuun hafan kan deeggaru yoo ta'u bakka jireenyaa, nyaata, deeggarsa yaalaa, gorsa dabalatee waan tajaajila waliigalaaf kan barbaachisu hundumtu kan itti kennamu ta'uu ibsameera jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Ribxee loltoonni M23 jedhaman Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Bahaa keessatti tattaaffiin nagaa buusuu dhiheenya kan godhamus wal waraansi uumame keessatti kanneen miliishota diinaa waliin tumsuu jechuudhaan shakkan namoota nagaa booji'aa akka jiran maddeen biyya keessaa wiixata kaleessa dhaabbata oduu Ajaans Fraans Pires yookaan AFP'tti himaniiru. Maddeen nageenyaa AFP'f akka himanitti walitti bu'iinsi wiixata darbe kiivuu kaabaa keessatti deebi'ee galeera. Gareen M23 jalqaba namoota 50 kan qabate yoo ta'u isaan keessaa yeroo ammaa yoo xiqqaate 18 harka isaa akka jiranii fi gara maaddee ofitti geessuusaa dubbatameera. Aangoon Aljeeriyaa gaazexeessaa Ahsaan Elkaadi daayireektara miidiyaalee haaraa raadiyoo MF Maghreb Emergent akka gadhiisan dhaamni rippoortaroota daangaan hin uggurree gaafatee jira. Raadiyoon M akka jedhutti Elkaadiin to'annaa jala ooluun ergamtoonni waliigalaa kan nageenya Aljeeriyaa waajira raadiyoo sana sakattaanii kompiitaraaf galmeelee to'annaa jala oolchanii booda Aljeeriyaan oduu walaba ta'e irraa argattudha jedhameera. Gareen gaazexeessonni daangaan hin ogurre Tiwiitarii isaa irratti akka barreessetti mala akkasiin hidhamuu isaaniif kan gaabbe yoo ta'u, gaazexeessaan kun akka gad lakkifamuu fi hojii miidiyaalee biyyattii keessatti hojjetan akka kabajamuuf waamicha dhiyeessera. Kaameeruun guyyaa ayyaaneffannaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos itti aansee guyyaa jiru akka aadaatti fudhatamee namoota harka qalleeyyii fi gargaarsi kennamaa kan ture yoo ta'u, baran ammoo ijoollee biyya keessatti manaaf qe'oo fi irraa buqqa'aniif guutummaa biyyattii keessatti kenna arjoomuudhaan kabajaa jirti. Mootummaan Kaameeruun waldootii kiristiyaanaa fi gareewwan gargaarsaa waliin ta'uudhaan daa'imman 10,000 hedduutti lakkaa'aman kanneen walitti bu'iinsa adda baatota biyyattiitiin manaaf qe'oo fi irraa buqqa'aniif nyaata, kitaabaa fi kaffaltii mana barumsaa kennuuf hojjetaa ture. Daa'imman 300 ol wiixata kaleessaa galma hawaasaa Banjoo kan magaalaa galma mootummaa Yaawundee keessatti walitti qabamanii kennaa isaanii fudhataniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yukireen Vladimir Zelenskii wiixata kaleessaa osoo dhageessaniin haala rakkisaa sarara fuula duraa Baakhmuut, Kireeminaa fi naannolee biroo kan Doonbaas keessatti mul'ate ciminaaf xiyyeeffannaa olaanaa barbaadaa jedhaniiru. Humnootii Yukireen kanneen ejjennoo isaanii qabatanii cimanii dhaabbachuudhaan dhuunfatanii ari'uuf akkasumas lakkoofsa isaanii hanqisuuf carraa argatan Zelenskiin galateeffataniiru. Adaraa saayiranii yookaan sagaleen haleellaan dhufaa jiru akeekkachiisu sanatti xiyyeeffannoo kennaa jedhanii gaafataniiru. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Jaang Uun walga'ii ijoo kan paartii hojjetoota biyyattii bulchaa jiru jalqabuu isaanii miidiyaaleen mootummaa biyyattii kibxataa har'aa gabaasanii jiru. Walga'iin qondaaltota dhaabaa fi mootummaa guyyootaaf turu kun yeroo mara waggaa haaraa laalchisee murtii imaammata ijoo yookaan gurguddoo ta'an labsuuf itti fayyadamaa turan oduun har'aaf qabnu kanuma.
Qophiiwwan keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaa fi yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadha. Yaada keessanis nu biraan gahuu itti fufaa jenna. Amma gabaasalee afaanitti ceena. Waldaan walqarqaarsaaf misoomaa maccaa fi tuulamaa rakkoo nagaa Itoophiyaa mudateef furmaanni waaraan akka kennamu gaafateera. Pireezidaantiin waldichaa obbo Dirribii Damissee ajjeechaan amma raawwatamaa jiru walitti bu'iinsa wal waliinitti akka hin deemneef mootummaan furmaata kennuu qabaa jedhanii gaafataniiru. Gabaasa guutuudhaaf Tsahaay Daamxoo.
Wal-dhabdee waggoota 4 darbaniif naannoo lixa Itoophiyaa bakka adda addaatti deemaa ture xumura dhabuun lammiileen gatii kaffalaa jiru jechuun waldaa walgargaarsaa fi misoomaa maccaaf tuulamaa ibsee jira. Pireezidaantiin waldichaa obbo Dirribii Damissee akka jedhanitti rakkoon nagaa biyyattii keessatti waggoottaniif mudateef furmaanni karaa nagaan haasa'uudha. Mootummaan nagaa uummataa eegsisuuf qaama kamuu caalaa itti gaafatamummaa waan qabuuf karaa ittiin xumuramu barbaaduu qaba waraanni kun jechuun ibsaniiru. Keessumaa'u haalli amma Oromiyaa lixaa keessa jiru yaaddessaa ta'uu pireezidaantii waldichaa himanii jiru.
Karaan lamaanuu walitti adeemanii inni dhugaan kootu na jalaa jallate jedhus dhuguma si jalaa jallate immoo si jalaa hin jallanne jedhamee gaafatamee yoo dhuguma jalaa jallate ta'e dhugaan bakkatti adeemitu. Humni hin hojjetu kana booddee hin hojjetu badii dabala. Kanaaf isaa mirga kootu cabee kana gaafadha jedhu lakki mirgi kee kana malee kana gaafachuun sirra hin jiru jedhee inni mirga hojjetu jedhus immoo yoo darbaa gaafate ta'e bakka silaa dhaabachuu qabu irratti dhaabatee karaan lamaanuu walitti adeemuu qabu. Mootummaa jechuun abbaadha haadha. Akka normaal akkuma guutuu addunyaatti olaalle badii karaa kamiifuu dhufu gara caalaa isaatti gaafatama. Maaliif gibirri kaffalamee filmaanni godhamee fi ati nu hoogganee ati nu bushee ati nagaa nuuf fidi jedhamee itti gaafatamne waan irra jiruuf isa caalaatti itti gaafatamuu qaba. Isa lolu sana akka qabbana buufatu itti gaafatamne kan sa'aatiin jedhaan.
Waggoota lamaan darbaniif waldichi qaamni dhimmi ilaallatu mala adda addaatiin nagaa biyyattii akka buusuuf gaafachaa kan ture ta'uu ibsuudhaan mootummaan namoota dhuunfaa fi jaarmiyaalee karaa miidiyaa hawaasaa fi kallattii adda addaatiin haasawaa jibbiin saba bal'isanii fi miidhaa geessan irratti tarkaanfii barsiisaa fudhachuu akka qabus ibsaniiru.
Calqaba waraanni kaaba dura Oromiyaa keessatti calqaban. Inni kaaba karaa nagaatti adeemaa jiraachuun isaa waan gaariidha. Isa inni kanallee akkuma kanatti dhaabachuu qaba. Garuu attamitti dhaabataadha. Duraan dursee kan dubbataa turre warra labsii jibbiinsaa, labsii sanyii irratti hundaa'e, labsii nama irratti nama kakaasu hojjetu kana yeroodhaan seeratti dhiyeessaa, jara kana afaan qabsiisaa jechi kun dogoggora jedhaati sabaa himaaleedhaan himaa jennee daddabarsaa turre. Mootummaan gura tokko iyyuu nuun kennine jarri kana dubbatan, jarri akka kanatti akka namni garaa jabaate wal ajjeesu godhan. Ammayyuu namni isaan gaafate hin jiru. Badii kanatti itti gaafatama warra ajjeese qixxeetti warri gareen tokko irratti haa hidhatu jedhu, warri gara jabeenyaan fixaa jedhu, warri yoo namni tokko du'e nama dhibba ajjeesaa jedhu kun safuudha. Warri safuu kana cabsee dubbate seeratti haa dhiyaatudha yaadni keenya.
Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhaabuu fi marii fi mariin nagaa furmaata ijoo ta'uu waldichi ibseera. Gama biraatiin mootummaan rakkoo nageenyaa biyyatti keessatti furuudhaaf qaamni hidhatee jiru meeshaa lafa kaa'ee mariif qophii taanaan balballisaa banaa ta'uu himaa turuunsaa ni yaadatama. Gama kaaniin immoo hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessatti socho'aa jiran kan mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman qaama marii nagaa barbaade waliin mari'achuudhaaf yeroo kamittuu qophii ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godinaalee 10 keessatti haalli adeemaa jiru yaaddessaa ta'uu ibsuudhaan ajjeechaa qaama hir'achuu fi buqqaa'insi lammiilee nagaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf mootummaan federaalaa tarkaanfii hatattamaa fudhachuu fi furmaata qabatamaa akka kennuu fi nagaa waaraan akka naannoo sana keessatti bu'uuf gaafachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen qophii addaati. Filannoon fonqolchi mootummaa weerarri dhukkubaatii fi haalli qilleensaa hamaan dhimmooti ijoo bara 2022 Afrikaa keessatti mudatan keessaa amma tokko. Rakkoon fageenya kiiloomeetirii 20,000 lakkaawwaman keessatti uumameen akka jijjiirama qilleensatii fi waraana Ukireen ardii kanarratti gaaga'ama hamaa geechiseera jedhan hayyoonni. Gabaasaa Associated Press jaalannetu dhiyeessa.
Rakkoon qilleensaa uumame Afrikaa jalqabarratti akkasumas haala hamaan rukute kan jedhan Kevin Mugeenya dhaabbata tola ooltummaa sadarkaa addunyaa Mercy Corps jedhamu keessatti gorsaa olaanaa dandamachiisuu fi wabii nyaataa Afrikaati. Ardii biyyoota 54 qabdu Afrikaan rakkoo nyaataa addunyaa irratti balaa hamaa ta'e kan itti fide yoo ta'u, arjoomtoonni hatattamaan hin birmataniif taanaan hammaachuuf kan jiru ta'uu dhaabbata oduu Associated Pressiif ibsanii jiru. Ardii gogiinsa addunyaa harka 3 keessaa tokko mudate keessatti lafti qonnaa parsantii yookaan harka tokko gadi jallisiif kan qophaa'e yoo ta'u qonnaan bultoonni Afrikaa rooba yeroo isaa hin eegganne ho'aa aduu dabalaa dhufee fi gogiinsaaf saaxilamuu isaanii jaarmayaan maallaqa addunyaa yookaan IMF hubachiisee jira. Haala qilleensaa hamaan gaanfa Afrikaa keessatti dabalaa dhufee lubbuu namaa irratti dhiibbaa hamaa geessise. Caama hamaan waggootii kurna darban keessatti yeroo roobaa 5 dhabsiise kun Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti namoota gara 40,000,000 ta'an miidhuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Naayijeeriyaa keessatti lolaa hamaa waggootii kurna keessatti mudateen lubbuun nama 1,000,000.3 ol manaaf jireenya irraa buqqa'ee midhaan daranuu naannoo tokko tokkotti sababa walitti bu'iinsaan yeroo dheeraaf karaa tafee ture barbadeesse. Kanas hordofuudhaan lafti qonnaa eekarri 1,000,000 bishaaniin nyaatamuusaa dhaabbati Mercy Corps beeksiseera. Deeggarsi namoomaa Afrikaaf kennamu hir'atee waraanni Ukireen keessatti uumamu arjoomtoota ijoo yaada isaanii akka hawwate dhaabileen gargaarsaanii dubbatu. Arjoomtoonni keessumaa Ukireeniif deebii kennaniiru yeroodhaan akkasumas arjummaadhaan gargaaran jechuudhaan dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR baatii fulbaana keessa gabaaseera. Hojiilee akkaan barbaachisoo dhaabbati kun gaggeessu keessaa 12 kanneen maallaqa argachuuf rakkatan keessaa walakkaan Afrikaa keessa akka jiran gabaasichi mul'iseera. Sababa waraana Ukireen keessaa gatii nyaataa dabaluu isaatiin Afrikaan uffee Sahaaraa gadi haala hamaadhaan kan miidhame yoo ta'u bara 2018 hanga 2020 gidduutti qamadii 45% Raashaa fi Ukireen irraa galfachuu qabdu miidhee jedha tokkummaan mootummootaa. Gama siyaasaatiin filannoon nagaadhaan Angoolaa, Keeniyaa, Lesotoo fi Senegaal keessatti gaggeeffame Afrikaaf haala ifaa uumeera. Garuu wal dhabdeen hidhannoo guutuu ardii Afrikaa keessatti guddaa ta'e mul'achaa ture. Fincilli lolte seentonni jihaad Somaaliyaa, Naayijeeriyaa, Mozaambik, Burkinaa Faasoo fi Maalii keessatti rakkoo uumeera. Jeequmsi finxaaleeyyii kun biyyoota kana caalaatti keessattuu kutaa saahil kan Afrikaa dhihaa keessatti babal'achuun sodaachisee ture. Koongoon gama bahaa milishoota hidhatan hedduun kan rakkate yoo ta'u keessattuu garee M23 jedhamuun jeeqamsi mudateera. Nageenya dhabuun hammaataa dhufee akkasumas finciltoonni garee M23 naannoo tokko tokko fudhachuuf yeroo tarkaanfatan magaalaa guddittii biyyattii dabalatee Hagayya keessa Koongoo fi Ollaanshee Ruwaandaan tokkoon tokkoon isaanii gareewwan hidhatan naannoo Albuudaan badhaadhe kana keessatti argaman deeggaruudhaan walimachuudhaan gara waraanaatti akka seenan wal doorsisan. Itoophiyaa keessatti humnootii mootummaa waliin michuu kan ta'an waraanni Eertiraa kanneen waraana waggootii 2 humnoota Tigraay gidduutti gaggeeffame keessatti miidhaa hamaa tokko tokkoon himataman Eertiraan achuma akka turan itti fufuun isaanii waliigaltee nagaa baatii sadaasa keessa tolfame irratti sodaachisaa akka ta'e haalli lubbuu namaa galaafatames isa kan Ukireen keessaa akka caalu ibsameera. Fonqolcha mootummaa Burkinaa Faasoo 2 inni jalqabaa baatii amajjii keessa inni biraan immoo baatii adoolessa keessa hirmaannaa Raashaa biyya Afrikaa dhihaa kana keessatti qabdu qorannoo jala galche. Fonqolcha mootummaa 2 erga raawwatee sa'aatii muraasa keessatti itti gaafatamaan garee bitamee waraanu kan Raashaa Waagner jedhamu kanneen jalqaba hoogganaa abbaa irree Sahaaraa baga gammaddan jedhan keessaa tokko. Mormitoonni alaabaa Raashaa mirmirsaa turan embasii Faransaay fi Instituutii Faransaay magaalaa guddoo biyyattii Ogaadugu keessatti argamu haleelan. Hedduun isaanii loltoonni Waagner jeequmsa jihaad Burkinaa Faasoo keessaa dhaabuuf michoota warra dhihaa kan akka Faransaay caalaa meeshaa gaarii qabu jedhanii amanu. Loltoonni Waagner duraanuu yoo xiqqaate biyyoota Afrikaa walakkaa 10 caalan keessatti Raashaadhaaf bakka ejjennaa hundeessan isaan keessaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Sudaanii fi Maalii fincila Burkinaa Faasoo keessatti raawwatameen wal fakkaata. Kunis namoota 1,000 lakkaa'aman ajjeese gara 2,000,000 kanneen ta'an immoo manaaf qe'eerraa buqqise waliin wal'aansoo qabaa jiru. Garee Waagner Maalii keessatti dhiittaa mirga namummaa raawwachuu isaan himatamaa ture. Tasgabii dhabuun finciltoota finxaaleeyyii islaamummaa saahil keessatti uumame gadi fageenyaan dhufuun guutummaa Burkinaa Faasoo, Maalii, Niijeer keessatti buqqeensa uummataa guddaa fideera jedha sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa. Fincillii fi fonqolchi mootummaa kun Afrikaa dhihaa keessatti demokiraasiin duubatti akka deebi'u gochaa jira sodaa jedhus cimsuusa xiinxaltoonni dubbatu.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoobsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf kuma jaaf dibbalamaaf didami sagal. Kanamales marsariti kenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa kenya ka Facebookii, Twitterii, Instagraamiif YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Qophii irraa qabnu xumuruun dura waan tokko nu hafaa waa'ee ummata oromoo kana beektu laata. Qophii keenya waa'ee ummata oromoo kana beektu laata har'aa keessatti kuusa jechoota afaan oromoo mijuu jedhamu dabalatee kitaabawwan adda addaa barreessuudhaa fi maxxansuudhaan kan beekaman obbo Abdirashid Abdurahman abbaa urjii wajjin marii taasifame simbiraan geenya. Abbaan urjii bakka yeroo ammaa jiraatan kaanaadaarraa an dubbise bafqaadudha kinooti.
Amma kaanaadaa jiraattu gabaabaadhumatti Toroontoo keessa jiraattu abbaan urjii eessaa ka'anii Toroontoo ga'anii gabaabaadhumatti.
Ulfaadhu galatoomii hunda duraa afeerraa keessanii galatoomii baga jiraattan. Abbaan urjii bara kudha dhaloonni keenya naannoo magaalaa Hararii hundanee jaama magaalaa Hararii kiloomeetira 5 mokkanaa eegas illee magaalaa Harar taate paart of magaalaa Hararii 1978 biyyarraa bahe yeroo reefu sossoonsi Oromoo jalqabamu haalli naannoo Haramayaatiin ture achirraa haalli barbaadamee biyyarraa. 1978 bahe Jibuutii waggaa 5 ture san booda 1982 Kaayiroo Ijiptiin ture iskoolaarshiippii gara UN'tiin akka dhe UNHCR'tiin san booda 1984 ga Kanadaa dhufe gaafa sirraa kaasee asumaan jira jechuudha ganna dheeraa dhaga.
Baay'ee gaarii egaa abbaa urjii isiniin jedhu. Maqaa keessan garuu Abdurashid Abdurahman jedha. Abbaan urjii maanni akkamitti eessaa dhufe? Namni kan caalaa isin beeku abbaa urjiitiin eessaa dhufe kun?
Dhugaa. Bara 1974-75 yeroo sabboonummaan nu seentu walitti qabamnee nuti ijoollee waa xiqqoo turre maqaa jijjiirrachaa turre maqaa Arabaa irraa Abdurashid maqaa Arabaati warraan naa baase. Haa ta'u malee ani lakkii yoon jiraadhee lubbuun jiraadhee ilmoo horee maqaa ilmoo kiyyaatiin maqaa Oromoo moggaasee fi saniin fi amaan jee ilmooniin duraan hawwe egaa dhiira ture hangafaa kan dhalatu jee hin taane dubartii taate urjiin hin ture biyya maqaa isiitiin abbaa urjiitiin jee 1992 irraa hin eegale maqaa kanaan hin fiyaamu almoos ganna 30 jechuudha. Intala hangafaati isii malees ijoollee 3 hin qaba ijoollee dhiira.
Tole abbaa urjii kan isin ittiin hedduu baay'ee beekamtamu kitaabota barreessuu kanaani. Amma ammaatti eega biyyaa baatanii kitaaba meeqa barreessitanitti?
Kanneen barreessa hedduudha toora 11 egaa kanneen maxxanse jahaan maxxanse jalqaba 2005 kitaaba dheengee jedhuun maxxanse dheengeen walaloon barreessa ijoollummaarraa hin walaloo barreessa. Afaan Amaaraatiin hin jalqabe walaloo barreessuu waggaa hulaa 5 barachuu ture 1978 akkana san booda afaan Oromootti hin jalqabe kun dheengee jedhamaa kitaaba kiyya kan jalqaba walaloota kiyya kan bara 1974-75 irraa akkaan Oromummaa fudhadheen kanneen barreessu jalqabe walaloota duraa afaan Amaaraatiin hin baasee afaan Oromoo jijjiiruu eegale san booda. Isa kanaan waliin qabee baase bara 2005 ogbarruu afaan Oromoo haa guddisu jee itti aanee gaasan booda seenuma qabsoo Oromoo keessatti hiriyoota hedduun dhabe waahiloota hedduun dhabe seenaa isaanii kana galmeessuun qaba waan jiruun sosoo afran kan kitaaba raammisoo jedhu kan qabsoo naannawa haala keessatti guddanne ibsu barreesse san booda huursoodhaa. San booda gaa mijuu jira maalii kitaabota jaha gaa waliigala kan hin maxxansee hawaasaaf magaalaa irra oolche.
Mee baqa keessa jiraatanii godaansa keessa jiraatanii jireenya biyya alaatii wajjiniin fiiguu keessa jiraatanii kitaaba barreessuun akkamitti danda'ama? Miiruma maalii gaafatame?
Dhugaa dubbachuudhaaf keessaa jiruun baqaa hedduu gaariidha waa barreessuudhaaf. Yeroo dhiqatte yeroo gaya qabaatta sammuun keetillee bakka takka jiraachuu waa ta'u hegereen keetillee dukkanaa waa ta'u waa barreessuuf yeroo ni jira. Haa ta'u immoo biyya faranjii egaa dhufe kana horiisaan biyya faranjii halkanii guyyaa yeroo namaan kennitu sanumaa wajjin kitaabni tokko waggaa shan waggaa jaanarraa fuudha. Maaliif kitaaba irra guddaa kan seenaati kan hin babareessaa jiru.
Kitaaba tokko keessan keessaa tokko kanniin argisne kanniin diqqisiifadhee fi mijuudha. Kuusaa afaanotaati. Akkuma waliigalaatti akka laga gara 900 fi fuula 980 olii kan deemudha. Kuusa jechoota kan warreen namoonni adda addaa kanaan duras maxxansanii jiru jarreen sanarraa wanni keessa kanaa adda godhu jira jettanii yaaddu?
Tokko baay'ee jechoota naannoo adda addaa wali guuruu kiyya afaan oromootti kitaabban bahan dilasii miti. Afaan oromootti furaalee hedduun qabaa. Namni hedduu afaan ingilizii afaan oromootti kiyya anilleen kan ingilish oromoo baasuuf hin deema. Innisanis furaaja inni maqummaan isaatu furaadha. Kunigaa kanneen biraatiin adda jee kanneen furadhu yoo jiraate fiidbaak namoota irraa warqaa keessatti natti himuu qaba. Ani immoo ka jara kaaniin adda onni isa godhu baay'ina jechootaati jechuun fudhata.
Uummanni keenya yookaan uummanni Oromoo bal'aan kan jiru gara biyya keessaati. Ijoolleewwan olaadoomoon illee mana barumsaa jiran biyya keessa jiru. Akkamitti keessumaa kuusa jechootaa kana akkamitti argachuu danda'u warri bal'inaan biyya keessa jiran akkamitti jaraan qaqqabsiisaa jirtu?
Ulfaadhu bareedduudha. Gara biyyaa 2018. Yeroo akkanaa biyyaan ture noovember diseembar taraa duraa yuunivarsiitii Haramaattiin kitaaba lama achitti eebbise kitaaba Raammisoo fi Huursoo seenaa wal duraa duubaati. Raammisoon seenaa qabsoo sossoha qabsoo Oromoo kan naannoo bahaa hamma 1980 qaba 1980 ilaalaa san booda 80 irraa kaasee hamma manni hidhaa Huursoo dhaabbatutti wayyaaneen qabattee dhaabbatutti which is 1992-1993 Huursoo seenaa sana jira. Kaskatti aanus amma kan bahaa jiru jira kan qeeroo jedhamu from there hamma 2020 wayii kitaabban kana lameen gaafaan yuunivarsiitii Haramaa dhaqee gaafadhee tole naan jedhanii haa galatoomanii itti aanaan Bulchaa yuunivarsiitii Profeesar Jeelaaniin marii wajji haasoo gooneen akka tole nuun jedhani akkasii yeroo duraatiif kitaabni afaan Oromoo seenaa yuunivarsiitii keessatti waggaa 50 kana jira. Yuunivarsiitii san gaafa kolleejii ture irraa kaasee achitti kitaabni Oromoo kan dura asitti eebbifamuun yeroo duraati jedhani itti fufuun akka itti fufan nan abdadhaa namallee ni kakaasaa. Hamma tokko kan hin geesse biyya irraa alumatti maxxansee geesse. Biyya kanatti nomiratti beetaa kitaabni taaks firiidha. Hoggaan biyya naqu taaksii hedduu na gaafatan gatii gubbaa laalaniiti gatiin gubbaa jiru kan biyya kan doolaaraati. Based on that taaksii hanga fedhan irraa fudhatan dhumaan kenneefi san booda hamma hangeessa hiree achitti maxxansuudhaaf sagantaa qabaachuun ture keessaawuu mijuun biyya alaatti baay'ee mi'aadha achitti wayya jee haa ta'u malee. Haalli hanga manaa mijoonni.
Abbaa Urjiin galateeffannaa. Egaan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan xumureera. Yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com kan hojjettanis immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaafaanoromoo tiwutariidha fi instagiraam irratti @voaafaanoromoo jedhaan nu barreessaa yaada qabdan nu biraan gahaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaa fi as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiyeessaa turan akkasumas qophii kana piroodiyuusii warra godhaniitu ogeessota wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahan.